Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik i emisiju Dok anđeli spavaju. Emitujemo je u dva nastavka, večeras i sutra uveče. Vaš domaćin biće Marina Rajević-Savić.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Profesor dr. Maja Todorović Iskjerdo je psiholog i pejzažni arhitekta. Rođena je 14. maja 1976. godine u Beogradu od oca Tiosava, Srbina iz Šumadije i majke Silvije Iskjerdo iz peruanske Amazonije, grada Moyobambe, na obali reke Alto Mayo. Majin otac Tiosav je geolog, profesor emeritus, bio je redovni profesor univerziteta u Beogradu i profesor po pozivu na najstarijem univerzitetu na američkom kontinentu, Univerzitetu San Marcos, osnovanom 1551. godine. Majka Silvija je profesor španskog jezika i književnosti. Majino odrastanje su odredila dva potpuno različita sveta, dve kulture. U sebi nosi gene prašume i zapadno razumevanje sveta. Živela i školovala se u Srbiji, Španiji, gde je i magistrirala i završila doktorske studije na Kanarskim ostrvima i u Peru. Maja je danas redovni profesor na odseku za arhitekturu Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu, predsjednik Svetske federacije pejzažne arhitekture bez granica za Evropu i spoljni istraživač za amazonsku antropologiju na Katoličkom univerzitetu u Limi. Jedan je od osnivača i predsjednik udruženja Srpsko-peruanskog prijateljstva. Magistrirala iz oblasti urbanizma, biotehničkih nauka i istorije umetnosti, a trenutno je na specijalizaciji iz kliničke psihologije. Doktorirala iz oblasti arhitekture i urbanizma. Njena doktorska disertacija nosila je naziv Priroda i misticizam. Maja Todorović Iskjerdo je supruga našeg poznatog slikara Miloša Šobajića, sa kojim živi u Beogradu.
Pa evo Maju znam dugo, dugo. Ali došla je na moj fakultet negde 2006. i zaposlila se kao arhitekta i ja sam video da je to jedna karamela, prava indijanka koja obećava i bila je već uspešan arhitekta. To je bilo pre 15 godina. Međutim, ja sam Maju pokušavao godinama da privolim, da se vidimo, da kažem kako je divna, kako je krasna. Međutim, nailazio sam samo na zid i na otpor. Tako da me zavlačila godinama, to je trajalo dobrih 10 godina, dok najzad jednog dana se nije neko čudo desilo i Ašaninka, Maja i ja se sklopili za sva vremena.
Egzotična, neobična, posebna, svoja, to je Maja. Dobrodošla u emisiju Dok anđeli spavaju.
Hvala na pozivu.
Ko je mogao bolje da opiše Maju nego Miloš Šobajić, a o to ćemo pričati dugo. Međutim, ono što me zanima to je kako je probijen led.
Pa, meni je žao što taj led nije probijen ranije, iskreno rečeno. A on je prvi put meni izjavio ljubav, čini mi se da je bilo 2011. godine. Bilo je tu nečega od 2006. mada nikada direktno, jel? Se nije videlo s njegove, barem ja nisam videla, ali neki drugi su rekli da se osjeća neka energija. 2011. mi je rekao kako bi volio čak da živi sa mnom. Za mene to bio ogroman šok. Ja sam bila u predrasudama velikim zbog razlike u godinama. Kažem, žao mi je što to tako, ali očigledno sam bila pod uticajem svih tih nekih društvenih normi i nekakvih nepisanih pravila koje su zapravo odraz naše nezrelosti.
Da li možemo da kažemo da postoje dve Maje? Ona pre Miloša i ova sada sa Milošem?
Da, definitivno. Ona pre Miloša je Maja koja nije sebe videla u Srbiji, A ova Maja danas vidi sebe u Srbiji, zaista uživam u njoj. Uživam u otkrivanju mojih korena srpskih, mojih predaka, predela i uopšteno kulture, jel da?
Ali ono što je zanimljivo, to je da si ti rođena u Beogradu i da si itekako osetila Srbiju, međutim da te je stalno nešto vuklo, a to je u stvari majčino poreklo, geni predaka, zov divljine ili prašuma, ako možemo tako da kažemo. Pa kakav je to osjećaj roditi se u Beogradu, a osjećati te gene iz Amazonije?
Pa ja mislim da je to, znaš kako, ja sam odrasla tako što sam slušala staroslovenske epove, hrišćanske, odnosno pravoslavne priče i molitve, jel? Amazonske priče, legende, amazonsku religiju, koja je animizam. Sve je to zajedno tako nekako bilo u mojoj glavi i pravilo haos. I sećam se da mi jedan čovjek rekao, jao, tako ti je frčkava kosa, mora da ti u glavi sve frčkava. Tako da verujem da to jeste tačno. Međutim, ja sam više vremena provodila sa majkom, već sa, mislim, godinu i po, tako nešto, čini mi se, da smo prvi put otišli u Peru i sećam se tog putovanja kao, malo ne kao da je bilo juče, ako sam imala tako malo godina. I uvek sam osjećala Peru, odnosno Amazoniju konkretno, mnogo više u sebi nego što sam osjećala Srbiju ili druge delove Perua. To je bilo, čini mi se, 98. godine. Dakle, moj život je bio između beogradskog betona, da tako kažemo, i amazonske džungle. Između komunizma, koji je tada vladao, jel, i šamanizma. Između tako nekih potpuno jednog imaginarnog sveta, ili barem ono što se smatra imaginarnim svetom i onim realnim svetom. Dakle, uvek je postojala ta jedna dvojnost u meni i nije mi davala mira dok nisam konačno otišla u rodni grad svoje majke, ne znajući da je to rodni grad moje majke. Ušla sam unutra, taj grad se zove Moyobamba i odjednom sam čula neki glas, ajde tako da kažemo, koji mi kaže, jao, konačno sam došla kući. I tad se zaista sve menja u meni. Počinjem da pronalazim
znači,
sebe.
Znači, osjećaš Amazoniju kao svoju kuću.
Apsolutno.
A kako su oni gledali na tebe kao polubelkinju?
Dobro, ja kažem, ja sam odrasla između ta dva sveta, ali tu nije bilo neke razlike, ali pretpostavljam da me ovo pitaš vezano za pleme Ašaninka sa kojima sam živela. Jesu, gledali su me kao polubelkinju. Ja sam zapravo te 98. godine koje sam spomenula i naletela na jedan dedin dnevnik i tu dosta saznala o tom jednom plemenu od kog vučem poreklo. Znači, tu ima više plemena, moram reći. Znači, nije to samo pleme Ašaninka i pleme Šuar, mešavina je i Španaca, naravno, konkvistadora koji su bili tu, čini mi se, Jevreja, zato nisam sigurna, odnosno Sefarda, naravno sa druge strane Srba i ko zna koga još, jel? I kada sam, jako su me zainteresovala Šaninke u sve to, ja sam odrastala uz njihove priče, odnosno priče koje mi je pričao deda i poželjela sam da ih nađem pošto jedna manja grupa Ašaninka plemena koja se doduše mešala sa Šuar, odnosno Hivaro narodom i živi u blizini Moyobambe, inače su oni iz jednog drugog regiona originalno. Poželjela sam da ih nađem, nisam mogla da ih nađem tako lako, to je bila jedna potraga koja je strašno dugo trajala, pa sam i bila u Moyobambi kod tetke, pa sam se vraćala u Limu, pa nisam znala šta da radim i tako dalje. Da bi se, kad sam otišla u Moyobambu, eto, kad se najmanje nadate, desi upravo to. Pojavio se on, ja kažem on, to je moj budući učitelj. Bio je na pragu kuće moje tetke. Sećam ga se, mislim, i znam naravno kako izgleda, ali bio mi onako iznenađenje, visine negde 1,55-1,56 m, tamnoput sa modroljubičastim dlanovima koje sam videla, tamnom.
A koliko si imala tada godina?
Tad sam imala 22 godine.
A to kad kažeš učitelj, to je zapravo šeripijar ili šaman?
To je šeripijar ili šaman, tako je.
Da. A i tvoj deda je bio?
Moj deda je bio, on se, da kažemo, više interesovao. On se bavio etnologijom, pisao je i istina je da sam ja uvek znala, dakle, do tada za njegova ostvarenja vezana za proevropsku ili zapadnu kulturu. A zašto je to tako? Zato što, nažalost, i dalje postoji ta jedna doza rasizma koja je naravno zahvatila i moju familiju, jel? I sve što je indigeno bilo je nekako sramno, sve što je autohtono, jel, samim tim sramno. Sama religija koja nije hrišćanska, odnosno katoličanstvo, koje je sada dominantna religija u celom Peru, je bilo nešto što je stigmatizovano. Dakle, to su neke stvari o kojima se nije govorilo. I, kažem, otkrivam taj jedan detalj i u svom pretku, a dolazi taj Šeripijari, odnosno njegovo ime Intatoki, dolazi po meni i kaže, znam da nas tražiš. Kako on to znao, ja to ne znam. Ne bi ulazila sad u te detalje. I u svakom slučaju, ja se odlučujem da odlazim sa njim na put, odnosno da pronađem to selo. To je put koji trajao jako dugo, Trajao je neke dve nedelje pešačenja, mi smo spavali. I danas razmišljam, znate kako, indigena kultura, latinoamerička kultura je zapravo jedna predatorska kultura, to je nešto što većina ovih new agera koji traže neku svoju suštinu ili smisla svoje egzistencije u nekim stranim kulturama ne znaju. I niti žele da znaju, već projektuju svoju kulturu ili svoje neke želje, jel, na nešto drugo. Ja tad se isto nisam pitala, čekaj, ja sam sama sa jednim muškarcem u Latinskoj Americi i šta će se desiti. Međutim, to je bila velika razlika jer on je mene odmah oslovio sa Santioki, što znači lepa mala unuka, i prihvatio me odmah kao svoje i rekao mi da se ne bojim, da moji preci govore iz mene, da ću biti prihvaćena u potpunosti, odlazim u selo, koji inače se zove samo selo.
Bilo je zanimljivo da ti zaista vodiš evidenciju o tom svom poreklu, da znaš mnogo o svojim precima, da to ide negde do 16. ili 15. veka.
Boga mi ranije.
Imamo neke i ranije, fotografije koje ćemo kasnije i videti. Ali šta je zanimljivo? To je da zapravo tvoja majka, sve je počelo od nje, dolazi u Srbiju kao jedini stipendista jugoslovenske vlade.
Prvi stipendista.
Iz Amerike, ali tako? Obe Amerike, pretpostavljam, jel?
Iskreno ne znam. Da. Prvi stipendista iz Latinske Amerike, to je sigurno. Ali da li i Severne, već taj detalj ne znam.
I upoznaje tvog oca.
Tako je.
Tiosava Todorovića.
Jeste.
Iz Šumadije, Srbin.
Srbin.
I tu kreće ta priča koja dovodi do svega ovoga danas i do upoznavanja Amazonije, Perua i tome slično.
Da.
Kako su se upoznali?
Pa kao što si rekla, moja majka je dobila tu stipendiju. Prva je koja je dobila stipendiju i ona dolazi u Beograd. Tu upoznaje mog oca, to je ljubav na prvi pogled. Velika ljubav, tako kakva je dan danas i opstala. Evo relativno skoro pre par dana su proslavili 50 godina svog braka. Da.
Ali otac je profesor univerziteta, geolog i geoinženjer, je li tako?
Tako da.
Koji je predavao, u stvari to je meni bilo jako zanimljivo, na prestižnom, najstarijem univerzitetu u Latinskoj Americi, San Marco, koji je osnovan 1551. godine. Mm-hmm. Pa koliko se ja sećam, i mama je tamo bila na fakultetu.
Tačno, ona je tamo studirala. Ona je tamo završila osnovne studije, magistarske i doktorske studije. I moj deda je tamo isto i studirao i predavao. I onda je moj otac, iskreno ne znam tačno kako je krenuo, da li smo svi bili u Peru te neke 95. 6. godine ili koja priča, ne znam. U svakom slučaju njega su pozvali da bude profesor visitante, ja mislim se to zove profesor po pozivu na srpskom, na geološkom fakultetu, na magisterskim i doktorskim studijama.
Ali da čujemo o tom upoznavanju još nešto vezano za tebe i Miloše.
Zašto smo mi 2350 godina zajedno? To je negde iz doba Aleksandra Makedonskog. Mi smo se sreli u Makedoniji i živeli tada zajedno. To smo doznali jednom idući na letovanje na Lefkadu i zalutali smo u tim grčkim planinama Severne Grčke, odnosno Makedonije. I našli neko selo i u tom selu otkrili da smo tu bili već dugo godina, pa nikako iz sela da izađemo, izlazili tri puta se vraćali, kao neki volšeban zatvoren krug nam se desio koji nam nije dozvolio da izađemo prema našem letovanju i prema Lefkadi. Isto tako pri povratku smo zalutali u isto selo, tako smo zaključili da smo u stvari zajedno već 2350 godina od doba Aleksandra Makedonskog, je li tako, Majo?
Tako je, s tim što postoji jedna stvar koju nije rekao, a to je da smo otišli na jedno arheološko nalazište pored tog sela, gde sam ja osjetila kako mi se plače, a bilo mi neprijatno jer smo se tek počeli da budemo zajedno, jel? Kratko smo bili zajedno u intimnoj vezi. I ja kažem, ne smem da mu kažem, i u tom momentu on meni kaže, jo, meni se užasno plače, ne mogu da izdržim. I tad ja krenem da plačem i mi izađemo iz auta i kažemo, pa vidi, ovdje je bila naša kuća, to je bilo neko žitno polje, jel? To arheološko nalazište, ovdje je ne znam šta bilo, više se ne mogu da se setim, izvadili smo fotoaparat, fotografisali, to je bilo izuzetno emotivno i zapravo to je razlog zašto smo ustanovili da smo tu. tužili pred 200.
Jasne, i nismo mogli da napustimo to mesto, jer nas je neka sila stalno vraćala. Posle dva sata vožnje mi opet u to selo, umjesto da idemo na Lefkadu ili nazad prema Srbiji. Ali eto, to je naš zaključak da smo mi jako, jako dugo zajedno i da smo se još sretali i sretat ćemo se i dalje.
Tako, nije to samo zaključak, to je definitivno osjećaj, to je saznanje, nije samo osjećaj zapravo, nego saznanje.
Tačno, tako.
Kad kažeš, Majo, osjećaj, to nije saznanje, progovara iz tebe i o psiholog, ovo je jedan mistični doživljaj za mene, a ne znam kako je to za vas, ali šta za jednu Ašaninku znači vreme uopšte?
Vreme ne postoji, dani ne postoje. Znači, sve se određuje prema kretanju astrotela, odnosno planeta i zvezda, i sve se dešava sada. I zato je sadašnji moment, sadašnji trenutak ono što je najbitnije. Ne živi se u prošlosti, ne živi se u budućnosti, bez obzira što su svi svesni svoje prošlosti, malo to zvuči sada kontradiktorno i možda je teško da se razume. Teško da se razume zato što na srpskom jeziku ne postoje te reči koje mogu to da objasne. Lingvistika je izuzetno bitna, poznavanje reči je jako bitna, što kažu na početku, beše reč. Jel? Tako da, s jedne strane, sve je sadašnjost, ali postoji velika svest o prošlosti, o precima i o budućnosti. Jer prošlost i budućnost za Šaninke su zapravo jedno isto.
Pa kako onda ti doživljavaš doživljaj Srba prema vremenu? Da li je to totalno suprotno ili kako osjećaš ti to?
Pa, znaš kako, ja ne mislim da je suprotno. Mislim da zapravo sa dolaskom i hrišćanstva, koji dovodi jednu potpuno drugačiju viziju duhovnosti na Balkansko poluostrovo i među Srbe, čini mi se da je hrišćanstvo prihvaćeno kod Srba u 8. 9. veku, ali tako. Pre toga je takođe ovdje bila jedna staroslovenska religija koja je animistička religija i po svemu, onako kako ja mogu da zaključim, a nažalost ne znam se puno o toj religiji, jeste da je ona izuzetno slična amazonskom animizmu, odnosno bilo kom animizmu na planeti, s tim što su neki nazivi u zavisnosti od opet lingvistike i od običaja samih naroda bili malo drugačiji od same geografije na kraju krajeva, ali i klimatskih uslova. Tako da mislim da je sve to nešto što stoji u svima nama. Šamanizam ili animizam je zapravo prva religija na planeti koja je postojala. Znači, to je nešto što ja vidim kao neku našu suštinu, našu vezu sa prirodom, jer ne mislim da smo mi imamo vezu sa prirodom, nego smo mi priroda.
Sad sam se setila baš ove knjige koju držim u ruci, kada se vidi ono što se ne vidi, Šamani i halucinogeni, Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar i antropolog, i njegova supruga Jasna, putovali su, bili su u Amazoni, bili su u Indiji, bili su na raznim egzotičnim mestima, proučavali. Ali sećam se da ste, kad ste se upoznali, zapravo došli do jednog podatka koji je vrlo neobičan, a to je da je Časlav zapravo profesor, odnosno doktor Časlav Hadži Nikolić, mnogo toga saznao o Amazoni iz knjige tvoga dede.
Da.
Deda se zvao Francisco
Guillermo Izquierdo Rios. On je skupljao sve one predanja amazonska koje se prenose samo usmenim putem, jer naravno tamo pisma nije bilo. I on je prvi koji zapravo to uradio, tako da zahvaljujući njemu danas možemo da čitamo o mitovima, legendama, običajima, ritualima amazonskih plemena, koje su, nažalost, neka su potpuno nestala. Znači, nema ih ili su se integrisala u taj neki prozapadni svet. A sa druge strane, on je i pionir u borbi za prava indigenog stanovništva, naročito 60. godina prošlog veka, jer tada je indigeno društvo bilo izuzetno stigmatizovano, mislim da sam to spomenula, tako da je on napravio, zaista se borio kako je znao i umeo i nešto od te svoje borbe zaključio u nekim od svojih dela.
I ne samo to, nego pisao još jednu knjigu za kojom si ti, zajedno sa svojom majkom, sa tvojom majkom tragala punih 60 godina i na kraju došla do nje.
To je knjiga koju je moj deda napisao, zove se L'Indio de Lamas. Knjiga koju je napisao 60. godine, u Tarapoto izdata u Amazoniji i Perunskoj. Nažalost, on nije sačuvao primjerke, izdavač je preminuo, sve to negde nestalo. On je bio onako jedna osoba koja nije mnogo marila za svoj rad. Ja sam mu radio, to je moje delo, gotovo, kraj više da nema, nije ni bitno. Moja majka i moj ujak, koji takođe živi u Beogradu, pardon, u Smederevu, želeli su da vide kako da dospeju ponovo do te knjige. To je bilo nemoguće, nemoguća misija. i to se tražilo i tražilo i na kraju sam ja preko Googla, odnosno, pardon, dobila sam od prijatelja, to ništa nije slučajno, jednu knjigu koju je napisao, sad ne mogu da se setim, ali poznati američki antropolog, koji citira, on govori o Amazoni nešto, i citira mog dedo i ni manje više nego tu knjigu. I onda vidim da je ta knjiga koju je taj antropolog napisao 2008. znači ne baš tako davno, preko Googla pronađem šta, gde se nalazi dedina knjiga, nađem je negde u Virginiji, u Sjedinjenim Američkim Državama. I kažem, dobro, pišem tom izdavaču ili kome već vlasniku te kuće, a objasnim da sam unuka osobe čiju knjigu tražimo već 60 godina. On kaže da to je jedna jako emotivna priča, međutim, ne može da pošalje knjigu za Srbiju, da nemaju neku saradnju ili šta već, ne znam. E, onda je Miloš, moj suprug, kontaktirao svog bratanca koji živi u Sjetlu, a zamolio da on kupi knjigu tu iz Virginije, odnosno mog dede. Onda je on kupio knjigu, pa i ta knjiga jedva došla do Sjetla, tu hiljadu nekih peripetija. Pa je onda Miloševbrat, koji je otac tog dečka, ovaj, koji je bio u Sjetlu u tom momentu, uzima knjigu, pa je onda ona dospela nekako do Nemačke, pa ne znam šta, i na kraju konačno, posle 60 godina, znači tog putovanja od Amazonije preko Virginije ili ko zna gde sve, Sjetla, Nemačke, Frankfurta,
ali konačno stiže u Beograd. Ali knjiga uvek dođe do čitaoca, posebno kad je ljubav unuke koja je učestvovala u svemu tom, i to je zaista...
Eto, veliki doživljaj je bio da ta knjiga posle tolikog putovanja dospe baš u moje ruke.
Tako zanimljivo poreklo. Ujak koji dolazi da obiđe svoju sestru, tvoju majku, Silviju, i zaljubljuje se opet u našu ženu i ostaje da živi ovde.
Tako je.
To je isto vrlo neobično. On je inače i hirurg,
tako je, da.
Živi u Smederevu, ima decu, koliko dece ima?
Ima četvoro dece, odnosno upoznaje prvu suprugu, sa njom živi, ima dvoje dece i onda drugu suprugu odlazi u Smederevu da živi, opet Srpkinju i opet plavušu. Mislim da je to onako izuzetno egzotično za jednog Peruanca. Ono što je interesantno s mojim ujakom, on je stvarno meni bio kao otac kad je došao, on je dosta vodio račun o meni, ja sam se baš rodila tad kad je on stigao u Beograd, onda je ovde uradio tu specijalizaciju, mislim, iz Guillermo.
Guillermo, kao po dedi.
Po dedi, da, da. A radio specijalizaciju, mislim, dalje kardiovaskularna ili samo vaskularna hirurgija, nisam sigurna. A ono što je interesantno vezano za njega jeste da je on jedini Peruanac, jedini Latinoamerikanac koji je kao ratni hirurg bio u Bosni za vreme rata koji smo imali ovde.
I bake koje su prelepe, baka, da. Znači majka tvoje majke koja se zove
Semiramis.
Ramis.
Neobično ime.
Vrlo neobično ime. Jer to ona beše obolela, bila kao mala od variole vere.
Jest.
To je isto jedan podatak na koji sam naišla i da je ozdravila, tačno, zahvaljujući načinu lečenja amazonskog plemena.
Da.
U kori od banane.
Ona je imala, mislim, 4 godine kada je obolela. Vladala je, harala je variola vera, kažu da je došla iz Sjedinjenih Američkih Država, i to ni manje ni više nego u moju bambu, u San Martin. A ona je dobila variolu veru i onda su je izolovali sa, mislim, nekim drugim ljudima koji su bili bolesni u neko polje dalje od mesta, od moje bambe. Uvijena je bila u koru od banane, jer su se rane njene lepile za posteljinu koju je spravila variola vera, i kažu da je pored nje sve vreme bila njena lutka Sara. I eto, doživjela je 93. četvrtu godinu bez i jednog jedinog ožiljka.
Neverovatno.
Da.
Što znači da je medicina u tim krajevima nešto potpuno drugo od ove klasične zapadne medicine, i da tamo neki lekovi postoje kojih nema kod nas, ili možda mi ne znamo dovoljno naše bilje. Imali smo i mi travare i tekako dobre, koji su imali velike uspehe. Šta je sve ono što si doživjela kada je došlo do te inicijacije u šamanizam? Ali pre toga, to će biti jedna zanimljiva priča, kako je uopšte došlo do toga da, sećam se priče o studentkinji u Beogradu koja ti nešto kaže i ti budeš zbunjena zbog toga, ali je to jako korisno i bit će korisno za mlade da čuju.
Tako, da. Apropo inicijacije moje lične, znači ona je bila davno, 98. prvi jedan deo, 2002. drugi deo, ali ovo što si sad spomenula, to se desilo čini mi se preokruglo 10 godina, dok sam još radila na fakultetu za umetnost i dizajn, približila mi se jedna studentkinja sva ushićena, onako, i kaže, jao, profesorka, inicirala sam se u amazonski šamanizam, peruanski amazonski šamanizam, ja znam da ste vi poluperuanka, ja ostanem onako, tad je meni to bilo onako strano da čujem da je neko odavde, ali iniciran, ja kažem, dobro, kako, šta se desilo? Ona je bila na nekoj letnjoj školi, valjda, u Berlinu, i kaže, dobila je letak na kojem je pisalo, postanite šaman. Ona se prijavila, otišla je da postane šaman, kaže da je inicijacija, odnosno ceo taj proces se odvija u jednom izuzetno luksuznom stanu u centru Berlina. I ja je pitam, pa kako si, znači ja sam potpuno bila šokirana, zaista. Ja kažem, pa kako si to, šta si uradila, mislim, šta se to dešavalo, ko ti je inicirao? Ona kaže, pa inicirali su me Shipibo Konibo Indijanci. Ja kažem, šta ti znaš o njima? Ona kaže, pa to su evropski Shipibo Konibo narod. Tu ostanem još onako zgrožena, otkud sad evropski Shipibo Konibo narod, ali dobro. I kaže mi, na kraju smo ispijeli ayahuasku, koji je jedan entogeni napitak, o kome ću možda nešto reći kasnije, ne znam. I kaže, 3 dana je trajala ta inicijacija, 3 dana 3000 evra. I dobila je diplomu, da je diplomirani šaman i da, kaže, kroz ljubav i radost, a sada i ona može da leči druge.
E sad ćemo napraviti kratku pauzu da čujemo ponovo Miloša, jer se uklapa u ovu priču i nastavljamo, vrlo je zanimljivo.
U početku mog poznavanja Maje, negde 2006-2007, ja sam pomislio, naravno pogrešno, da Maja u džungli Amazone ima neku organizaciju, ali nisam daleko bio od istine, koja prihvata zapadne turiste, Holanđane, Belgijance, Amerikance, koji žele da promene svoj život i da krenu u nekom drugom pravcu od onih njihovih svakodnevnih života u zapadnom svetu, pa da neki žele da budu, na primjer, jaguari. Onda i Maja i to njeno društvo da neku biljku gdje oni stvarno pomisle su jaguari, otrče u džunglu i nikad se više ne vrate.
Ja moram reći da je to nešto protiv čega se ja borim, ali on je mislio da se ja
time
bavim.
Ja sam mislio da je Maja to, a ona se u stvari bori protiv takih. Maja je protiv toga i u našim prvim ljubavnim danima, maltene na samom početku, jedne noći u mom ateljevu ja doživim katarzu, ali pravu katarzu, jer sam video Maju kao jaguara crnog pantera. Sasvim sam se bio izgubio, nisam znao ni ko sam, ni gde sam, ni pitao sam Maju da li se mi poznajemo, ili tako bilo?
Tako ne, zapravo Miloš je uzviknuo odjednom, jao crni panter, i tad je onako sve kao da je zabelelo i ja ga pitam da li je u redu, on me gleda i pita me, jel se mi poznajemo? I ja sam pomislim da je šala, jel? I onda mi ga, ja pitam, ali a ja kako sam... se ti zoveš? A on kaže, ne znam. I ja i dalje mislim da je šala. Ja kažem, a koje godine si rođen? Ne znam, jel znaš da se nalaziš? Ne znam, i onda smo shvatili da on zapravo ima amneziju.
Amnezija, da. Totalna. To je trajalo 20 minuta, možda i pola sata.
Pola tako? Sata, mislim.
I jedva smo čekali zoru da odemo u bolnicu, da idem na skener i da mi vide mozak, i sam mislio nešto ozbiljno, međutim ništa, to je katarza kao
ali ono što je interesantno,
sveti ljudi koji odu da. Negde u nekoj jakoj emociji, dožive emociju i odu u neki svet kojeg ne poznaju.
U neki viši svet, u neko izmenjeno stanje svesti. A ono što meni interesantno bilo jeste što ja kada sam u tim nekim šamanističkim ritualima zapravo zauzimam oblik crnog pantera, to je stvar koju on definitivno nije znao. I zato me jako iznenadilo da u tom momentu, jel, velike ljubavi i te eksplozije, on kaže, a, crni panter. I jel, stvarno je bilo onako neverovatno.
Video sam zadnju desnu nogu crnog pantera i rep. I tu sam izgubio kompletno kontrolu nad samim sobom.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju Marine Rajević-Savić. Nastavak razgovora slušajte sutra u istom ovom terminu od 21 sat na talasima radija Studio B. Prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvar.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.